været tæt på on lyd. Vi behøver jo sådan set ikke at vente længere. Gud han er, Gud han er til stede, og det er jeg sikker på, at I allerede har oplevet os. Nu hvor han er til stede, så tager det også lige lidt presset af, ikke? fordi Gud han er til stede, og når Gud er til stede, så ønsker han også at tale til hver eneste en af os. Så uanset hvad der end måtte blive sagt af mig, så lyt efter, hvad Gud han siger til dig her i dag. For jeg er helt sikker på, at Gud han talte til rigtig mange af jer i dag, og hvis ikke allerede han har talt til jer. Nu har jeg egentlig forberedt en vittighed, men det er næsten helt upassende at begynde en vittighed, men I får den lige alligevel. Jeg læste den i går, og jeg synes egentlig, den var meget sød. Der er en historie om en restaurant, der sidder der tre mænd, en amerikaner, en skotte og en dansker. Døren går op, og ind kommer Jesus. De byder ham hen til bordet, og de snakker, og efter at have snakket en stund, så bryder Jesus op, giver han hånden til amerikaneren, og siger tak for nu, og i samme øjeblik, så den smerte, som amerikaneren han havde i ryggen, den forsvandt bare fuldstændig. Jesus giver også hånden til skotten, og straks i samme øjeblik, han giver ham hånden, så hans gamle, dårlige knæ, det bliver bare fuldstændig rask. Og det får så danskeren til at udbryde, du holder dig fra mig, jeg er på mellemste invalidepension. Den var jo lige lidt sjov, ikke? Jeg ved ikke om der er noget, der hedder mellemste invalidepension længere, men den er jo også lidt alvorlig, fordi nogle gange er det jo et billede på, hvordan vi er, ikke? Altså, vi holder så meget fast i det, som vi tror er vores redning, at vi helt glemmer, at det Jesus, han kommer med, det er i virkeligheden den helt store redning, ikke? Vi holder så meget fast i det, som vi tror er det vigtigste, det som holder os oppe i vores liv, men i virkeligheden, så er det Jesus kommer med, det er meget bedre. Så det er bare ikke slip. Ja, vittigheden er slet ikke dagens emne. Jeg synes bare lige, den var sjov. Dagens emne, det er nemlig profetisk tjeneste. Og det er jo sådan et svært emne, og det har egentlig, jeg har læst lidt om det, og jeg har egentlig haft det på mit hjerte i lang tid, at det skal vi prøve at tage hul på en eller anden måde, eller det skal vi prøve at tale om på et eller andet tidspunkt. Og det betyder jo nok, at det vi kommer til at snakke, eller det jeg kommer til at dele af, det har lidt karakter og lidt undervisning, og det må I prøve at være frisk på at hænge med på, eller lad være, eller hvad I nu synes. Det har lidt karakter og undervisning, og det som det betyder også, at der kommer en hel del skriftsteder. Jeg har aftalt med Tim, at jeg smider dem herop, så I ikke behøver at skal bladre hver eneste gang, så smider jeg dem herop, når det er sådan, vi skal bruge dem, og det kan lige spidte det lidt op. Gør det knap så tungt og knap så meget bladeren. Så læs det op. I må selvfølgelig også gerne slå op, hvis I kan nå det, men jeg vil ikke sådan tage tid hver eneste gang, vi skal læse et nyt skriftsted. Så kommer det her. Det med profeti, hvis man stiller sig selv spørgsmålet, hvad er en profeti, så for de fleste danskere, så er profeti noget med at forudsige fremtiden at gøre. Altså på tv, der har vi det, vi kalder vejrprofeter, eller det, som de fleste danskere kunne finde på at kalde vejrprofeter, nemlig de her vejre kvinder og mænd, som står og forudser vejret, hvordan det bliver i morgen. Og hvis vi ser på profeterne i Bibelen, så er det også rigtig meget det, de gør. De forudser fremtiden. Og vi skal se på mange eksempler. Og først skal vi se på to. En fra Nye Testamentet og en fra Gamle Testamentet. Og begge de her, de forudser fremtiden. Den første, det er en profet, der hedder Agabus, og han bliver nævnt i Apostlenes Gerninger, blandt andet i Apostlenes Gerninger 11, vers 27-28. Der står der, og det her det er fra den autoriserede oversættelse. Det står herop. På den tid kom der nogle profeter fra Jerusalem til Antiochia. En af dem, som hed Agabus, rejste sig og varslede ved ånden, at der ville blive stor hungersnød i hele verden. Og det blev der under Claudius. Altså, en af de nytestamentlige profeter, han forudser, at der vil blive hungersnød, og så er der senere her, ham som skriver Apostlenes Gerninger, han bekræfter det. Det blev der faktisk også under Claudius. Vi har også Esajas 31:1, som vi alle sammen kender, som også står herom. Herrens ånd er over mig, fordi Herren har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe et godt budskab til fattige og lægedom til dem, hvis hjerte er knust, og for at udråbe frigivelse for fanger og løsladelse for lænkede, for at udråbe et nådeår fra Herren. Selvom Esajas måske ikke nødvendigvis helt er 100% bevidst om, hvad det er, han siger her, men så er det jo ord, som går i opfyldelse, måske godt 700 år senere, hvor Jesus han gentager ordene i Lukas 4 og siger, de her ord, de er nu gået i opfyldelse. Vi kender det også fra Johannes åbenbaring. Meget præcise beskrivelser af de sidste tider, altså forudsigelser af fremtiden. Og man kan sige, det er også den traditionelle opfattelse, vi har snakket lidt om det derhjemme også. Hvad ligger der i ordet profeti? Jamen, det er måske i virkeligheden det, som de fleste danskere, som vi også et eller andet sted ligger med, jamen, en forudsigelse af fremtiden. Udover det, så er der faktisk også i Bibelen eksempler på, at det ikke nødvendigvis bare er en forudsigelse af fremtiden, men en udtale af Guds ord, der får noget til at ske i fremtiden. Vi skal prøve at se på Ezekiel. Det er den næste, tror jeg. Yes, den der. Ezekiel 37, 4-10, I kender det godt. I kender godt til skriftstedet, mange af jer i hvert fald. Det er, hvor Ezekiel han profeterer over nogle indtørrede, døde ben. Og hvad sker der? Der kommer skind og kød på dem, og de bliver til live, og han siger, profeterer over dem, at de skal blive til, at de skal, der skal komme livsånd i dem. Og det sker. Ezekiel profeterer over indtørret ben med et resultat, at de bliver levende, og en hær rejser sig. Altså det, at han profeterer, det betyder, at der sker noget. Man kan sige, at det er en udløsende faktor for, at Guds plan den sker. Mere end det er en egentlig forudsigelse af fremtiden. De er alle sammen noget med fremtid at gøre et eller andet sted. Men vi ser også de her gammeltestamentlige profeter være meget, ikke nødvendigvis udtale sig udelukkende om fremtiden. Jeg har et eksempel her, som jeg lige vil læse. Det er det næste. 2. Samuel 12, den vil jeg godt lige læse. Det er nemlig Nathan. Det er Nathan, der står over for David. Vi kender godt David, og David han har jo gjort det lidt uheldigt, at han har sørget for, at Urias han skulle slås ihjel, fordi David var egentlig ret så interesseret i Urias kone. Og det står der sådan lidt beskrevet her. Der står nemlig fra vers 5. Davids vrede flammede voldsomt op mod den mand, og han sagde til Nathan, så sandt Herren lever, den mand, der gør sådan, skal dø, og lammet skal han erstatte firedobbelt, fordi han har handlet så hjerteløst. Da sagde Nathan til David, du er manden. Det siger Herren Israels Gud. Jeg salvede dig til konge over Israel, og jeg reddede dig fra Saul. Jeg gav dig din herres hus, og lagde din herres hustruer i din favn. Og jeg gav dig Israels hus og Judas hus. Og skulle det ikke være nok, havde jeg gerne givet dig langt mere. Hvorfor har du vist foragt for Herrens ord og gjort, hvad der var ondt i hans øjne? Hittiten Urias har du slået ihjel. Hans kone har du giftet dig med, og ham selv har du hugget ned med ammonitternes sværd. Fra nu af skal sværdet aldrig vige fra dit hus, for du har vist foragt for mig og giftet dig med hititten Urias kone. Profeten Nathan, han får at vide af Gud, det er altså David, der står bag det her. Og sammen med det her, det vi kunne kalde et kundskabsord, som han siger, du er manden, så leverer han også en profeti for Gud over Davids liv. Man kan sige, kundskabsordet der åbner for den efterfølgende profeti. Da jeg graver mig ned i det her profeti, så kan man jo også, nu på nettet, så er alting jo tilgængeligt, så kan man jo også finde ud af, jamen, hvor er det her profeti, og hvad stammer ordet profeti fra, og det er der selvfølgelig flere meninger om, men det græske ord profetia, tror jeg det hedder, Thorsten Højberg vil nok kunne udtale det, det er en åbenbaring, eller en forkyndelse af Guds vilje og hensigt. Altså en åbenbaring af, lad mig nu lige læse det helt præcist, en åbenbaring eller en forkyndelse af Guds vilje og hensigt. Altså ikke udelukkende, at det er om fremtiden, men det, at man åbenbarer, får en åbenbaring, eller en forkyndelse af Guds vilje og hensigt. Og det ser vi også eksempler på. Vi ser Elias i den næste, så ser vi Elias, en af de store profeter i det gamle testamente, Elias i 1. kongebog 18, der siger han, så snart Akab fik øje på Elias, sagde han til mig, når der er du, som styrter Israel i ulykke. Han svarede, det er ikke mig, der styrter Israel i ulykke, men dig og din fars hus, fordi I har svigtet Herrens befalinger, og fordi du følger balerne. Send nu bud og kald hele Israel sammen hos mig på Karmels bjerg, til lige med de 450 balprofeter og 400 asiraprofeter, der har deres plads ved Jezabels bord. Elias, han forkynder ikke nødvendigvis lige fremtiden for Akab her, men han fortæller Akab Guds vilje her. Eller han fortæller Akab, det her, det er ikke noget, som jeg har skyld i, det er ikke noget, som Gud har skyld i det her, det er noget, som du har skyld i, altså folkets ulykke. Man kan sige, han siger tingene direkte, som det er, direkte fra Gud. Sidste eksempel, vi skal se. Fra det nye testamente. Det var godt nok den der, yes. Sidste eksempel, vi skal se, fra Matthæus 26. Jesus er blevet korsfæstet. Og så står der om dem, som står foran ham. Der spyttede de ham i ansigtet og slog ham med knytnæve. Og nogen slog ham med stokker og sagde, profeter for os, Kristus. Hvem var det, der slog dig? Altså i betydningen, Jesus, du kunne ikke lige se, hvem der slog dig, men du kan ved en guddommelig åbenbaring jo fortælle os det alligevel. Det, som man jo også måske kunne kalde et eller andet kundskabsord, eller et ord fra Gud, som hvor man bare ved, hvem det var, der gjorde et eller andet. Uanset hvor vi læser, om vi læser i det nye eller det gamle testamente, så er betydningen altid, at det handler om at formidle Guds ord direkte fra Gud. Uanset om det er om fremtiden, eller nutiden, eller om fortiden. Anders og jeg, vi var i USA sammen, der var der en amerikansk, jeg vil godt kalde ham profet, Sean Bowles sad han, og vi oplevede ham fortælle helt fuldstændig vanvittige ting, som man slet ikke, som jeg slet ikke har set i virkeligheden før, eller hvad skal man sige. Men det han fortalte, det var ord fra Gud, og det handlede sådan set både om fortiden, det handlede også om nutiden, og det handlede også om fremtiden. Men det var opmundringer til mennesker, det var beskrivelser af mennesker og deres situation. Ord fra Gud, helt sikkert. Både i det nye testamente og i det gamle testamente ser vi profeter. Vi ser dem udtale Guds ord. Vi ser dem udtale sig om fremtiden. Vi ser dem udtale sig direkte ind i specifikke situationer. Og så kan man jo godt tænke, der var profeter. Har vi profeter i dag? Og hvad vil de siltal sige? Hvad er en profet i forhold til det at have noget gaven at tale profetisk? Vi kender godt, at det at tale profetisk, det er en af de her 9 nådegaver. De er beskrevet i på den næste. De er beskrevet i 1. Korinther 12, 4-11, de her nådegaver. Der er forskel på nådegaver, men ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme. Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle. Det, som ånden åbenbarer, får hver enkelt til fælles gavn. En får gennem ånden den gave at meddele visdom. En anden kan med den samme ånd meddele kundskab. En får tro ved den samme ånd, en anden nådegaver til at helbrede ved den ene og samme ånd. Og igen, en anden får kraft til at gøre mægtige gerninger, en får den gave at tale profetisk, en anden evnen til at bedømme ånder. En får forskellige slags tungetale, en anden evnen til at tolke tungetale. Alt dette virker den ene og samme ånd, der deler ud til hver enkelt, som den vil. Vi ser her, at det at tale profetisk, det er en af nådegaverne. Og hvis man lige læser lidt længere i Korintherbrevet, så står der, jag efter kærligheden og stræb efter åndsgaverne, eller nådegaverne, men især efter at tale profetisk. For den, der taler i tunger, taler ikke til mennesker, men til Gud. Ingen forstår ham jo. Han taler ved ånden. Det, han taler ved ånden, er hemmeligheder. Men den, der taler profetisk, taler til mennesker, til opbyggelse, formaning og trøst. Så står der, at vi skal stræbe efter åndsgaverne, eller nådegaverne, og især efter at tale profetisk. Gud, han ønsker altså, at vi skal fordele i dem, og han ønsker også, at vi skal stræbe især efter at tale profetisk. Det at tale profetisk, det er en gave og ikke en belønning. Det er vigtigt at huske det her. Det er en gave, som Gud ønsker at give til hver eneste af lemmerne her. Hver eneste af os, som er her til stede i dag, ønsker Gud at give den her gave og tale profetisk. Hvis vi kan bare gå nogle få vers længere ned i det i 1. Korinther kapitel 14, hvis vi den har vi lige læst. Vi skal have den næste. Der, vers 31, den skal vi lige have. For I kan alle komme til at tale profetisk. I kan alle komme til at tale profetisk. Men en af gangen, så alle belæres og alle formanes. I kan alle komme til at tale profetisk. Og hvis vi bruger den sådan lidt brede definition på det, så er det, I kan alle komme til at få åbenbaret og forkynde Guds vilje og hensigt. Paulus tilføjer lige lidt praktisk information her også. Men gør det lige en af gangen. Vend på hinanden. Rolig nu. Lad være med at rejse jer 50 i munden på hinanden og begynde at profetere. En af gangen. I kan alle komme til at tale profetisk. Vi fortsætter med den her skriftlæsning over. Åndens frugt, frugten af den gave, som vi får, er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod, står der i Galaterne 5. Det, som den åndelige gave bringer, det som det at tale profetisk, det bringer, det er altså de her ting, som jeg nævner her. Altså kærlighed, fred, tålmodighed, godhed, trofasthed, mildhed, selvbeherskelse. Det er resultatet, kan du sige. Frugten, resultatet. Det er ikke dom, fordømmelse, irettesættelse, nedgøren. Gud, han sendte jo Jesus herned, for at vi alle sammen skulle få muligheden for at blive frelst. Det ved vi. Og den pris, som han betalte, hvad var det? Jo, det var, at han faktisk sendte hans egen søn i døden. Og man kan sige, det fortæller jo i virkeligheden rigtig meget om, hvordan Gud han ser os. Det fortæller jo i virkeligheden rigtig meget om, hvilken værdi vi har i Guds øjne, hvis man ligefrem sender sin egen søn og lader ham slå ihjel, for at vi ikke skulle dø for evigt. Og når man opererer med en gave, som det at tale profetisk, jamen så kræver det faktisk ikke nogen særlig stor profetisk gave at se synden i synderes liv. Det kræver ikke nogen særlig stor profetisk gave at se fejlen i ens brors liv. Det kræver. Guds øjne til. Det er at se potentiale, til at se det fantastiske, til at se det unikke i hver enkelt af vores allesammens liv. Til at se værdien mellem alt snavset. Og se det, der virkelig er efter Guds plan, midt i alt det, som der fejler i menneskers liv. De fleste af os, vi ved godt, hvor det er sådan, at vi har fejlet. De fleste af os ved godt, hvor de er uperfekte. Men der er rigtig mange, som ikke er klar over alt det fantastiske, som Gud han også har lagt ned i deres liv. Og de er ikke helt klar over alt det fantastiske, Gud han har af planer og mening med deres liv. Så man kan sige, resultatet af den profetiske tale er kærlighed og glæde, fred og tålmodighed og venlighed, godhed og trofasthed. Og ikke dom, fordømmelse og irettesættelse eller den slags. Næste vers, det er den, vi har her. Den skal vi aldrig blive, ja. Jesus, han siger egentlig meget godt her i Markus 10, hvad der er basis for al tjeneste, og dermed også al profetisk tjeneste. Der står sådan her i Markus 10. Men Jesus kaldte dem til sig og sagde, I ved, at de, der regnes for folkenes fyrster, undertrykker dem, og at deres store mænd misbruger deres magt over dem. Sådan skal det ikke være blandt jer. Men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener. Og den, der vil være den første blandt jer, skal være jer med alles træl. For end ikke menneskesønnen er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsning for mange. Udgangspunktet for profetisk tjeneste er at tjene. Og det handler altså ikke om bare at tjene Gud, men det handler om at betragte sig selv som en tjener for sine medsøskende på læmet. Det handler ikke om magt over andre lemmer på læmet. Det handler udelukkende om det, som Jesus beskriver her. At tjene Gud og tjene resten af læmet. Og det stemmer egentlig også ret godt overens med det, som vi læste om åndens frugt, nemlig at det er kærlighed, det er i fred, og det er med tålmodighed, og det er med godhed, vi overleverer det, som Gud han lægger på vores hjerte. Hvordan hænger det her så sammen med, at vi jo, når vi læser om GT's, eller Gamle Testamentets profeter, der læser vi jo faktisk, at de er ikke sådan specielt bange for at give direkte instruktioner. De er ikke specielt bange for at profetere dom over Guds folk, hvis ikke de omvender sig. Det var ikke altid fred, og kærlighed og tålmodighed, som de profeterede. Som vi så med eksempler fra Nathan, med Nathan og David, så var det ikke udelukkende fred og fordragelighed, han fik fortalt eller overleveret til David. Og vi kan finde masser af andre eksempler på, hvor profeterne stiller sig op og råber ud til Israels folk, nu må I altså omvende jer, ellers så falder straffen fra Gud. Og hvordan kan det hænge sammen, at vi alle kan få gaven at tale profetisk? Det læste vi lige fra Korintherbrevet før. Men så kan vi læse i Galaterne 4:11. Har jeg den med? Det kan jeg ikke huske, om jeg har. Det har jeg. Og han har givet os nogle at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister, og andre til at være hyrder og lærere, for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi læme bygges op. Det må jo så betyde, at der ikke er alle, der er profeter. Fordi der er nogen, der er lærere, og så er der nogen, der er profeter, og der er nogen, der er apostle. Men vi har samtidig fået at vide, at alle kan få noget gaven at tale profetisk. Det har vi fået at vide ja, i Korinther. Hvordan hænger det sammen? Det er fordi, at der er forskel på at være profet og have noget gaven at tale profetisk. Det vil sige, det er ikke nødvendigvis synonym med at have noget gaven at tale profetisk og så at være profet. Vi kan også godt se forskellen i den måde, det er beskrevet på. Åndens gaver, nådegaverne, det er til os alle. Til os enkeltvis. Man kan sige til hver lem på læmet. Til alle os, som sidder her, der er åndens gaver til rådighed. Hver enkelt af os, som sidder her, kan få gaven at tale profetisk. Det er altså Guds gave til dig, og til dig, og til dig, og til mig. Men hvis vi læser her, som vi gør det, om profeter, og han har givet os nogle at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister osv., så er profeter noget, som Gud han giver til menigheden. For at den her menighed, den må udrustes og opbygges. Nådegaven derimod, det er at nådegaven at tale profetisk derimod, det er Guds gave til at være lem på læmet. Nu kigger jeg på Hanne, fordi Da vi snakker om det derhjemme, så har jeg skrevet her, ser I forskellen? Nej, siger han så. Så jeg har skrevet her, det gør I nok heller ikke, så derfor nu prøver jeg lige at uddybe det lidt. Det er jo altid godt, det er en god prøve, ikke? Det at være profet, det er et kald fra Gud til at tjene menigheden. Et kald fra Gud til at være en gave til menigheden, mens det at tale profetisk er en gave fra Gud til alle lemmer, som ønsker det. Næste slide. Nu skal I få lov at se, hvad det er. Der er en fyr, som hedder, vi skal lige have alle fire op her. Der er fire, yes, dem der skal vi have på. Der er en fyr, som hedder Chris Valentin, over fra Bethel Church, over i USA. Han har lavet sådan en beskrivelse af fire niveauer af det profetiske tjeneste. Og niveau 1, det er det, han kalder en profetisk kultur. Og en profetisk kultur er det, når man kommer til et bestemt sted, hvor der er et højt niveau af profetisk salvelse, sådan at ikke profetiske mennesker profeterer. For eksempel ser man i 1. Samuel 19, hvor ånden den pludselig falder på Saul, og han begynder at profetere, og folk siger ham, jamen, er han nu en af profeterne eller hvad? Selvom Saul faktisk var ond, så profeterer Saul her pludselig, fordi han er omgivet af stærke profeter, kan man sige. Han er i en profetisk kultur, og på en eller anden måde, så drysser det åbenbart af på ham, og selvom han egentlig er ond i hjertet, så taler han pludselig profetisk. Niveau 2, det er det, som vi egentlig alle sammen har læst om så mange gange, og vi har talt om allerede, når åndens gave er tale profetisk, ligesom de øvrige er åndens gave, når det fungerer i og igennem en menneske, man kan sige, det som vi alle sammen er inviteret til, når den gave, den fungerer i ens liv, så er man niveau 2. Man har nådegaven, man praktiserer nådegaven, den er en del af ens liv. Så beskriver han niveau 3 som profetiske mennesker. Jeg ved ikke, om I har stødt på sådan nogen. Chris Wallerson, han beskriver dem som, det er virkelig en mennesker fra niveau 2, som har øvet og trænet i at bruge den her gave igennem længere tid. Gaven er præcis den samme som i niveau 2. Der er ikke nogen forskel på gaven, kan man sige. Men de har blot øvet sig og trænet i at lytte og følge ånden. Her igennem en periode, den kan jo være kort eller lang, øve sig i at lytte og bruge den her gave, som de har fået betroet. Endelig omtaler han niveau 4 som profeter. Han beskriver dem som profeter er kaldet af Gud. De er gaver til menigheden. De taler Guds ord til opbyggelse og udrustning af menigheden, men de har også mulighed for at korrigere og instruere menigheden, hvis den er kommet uden for Guds plan. Profeter er kaldet for livet, og et kald er typisk ikke noget, man søger, men en udvælgelse fra Gud. Der er en fyr, der hedder Graham Cook, der har skrevet en bøg om det her. Han har blandt andet skrevet, den er udviklet din profetiske gave. Han har sagt, det tager 14 år at blive profet, fra man bliver kaldet. Så selvom du er kaldet til at være profet, så er der også en uddannelse i det. Man kan sige, en træning i at lære at anvende det, som du er blevet betroet. Og uanset om man kan placere sig i niveau 1, 2, 3 eller 4, så basis den samme, nemlig Markus 10. Den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener. Altså, nådegaven er talt profetisk i forhold til det at være profet. Vi har alle adgang. Vi har alle adgang til gaven at tale profetisk. Men vi er ikke alle kaldet til at være profeter. Og bemærk også, at profetens beføjelser, går ofte lidt længere end den, som er på niveau 2, kan man sige, og har den profetiske gave. Altså, profetens beføjelser er inkluderer også at instruere, inkluderer også at irettesætte og tale Guds ord i rettesættende ind, hvis Guds menighed er kommet fra sporet. Hvis man skal virke i en nådegave, uanset om det er at tale profetisk eller hvad det er, så er det vigtigt, at man kan høre, hvad Gud han har at sige. For som Anders erfarede ved grædemuren som 19-årig, så taler Gud faktisk til os i dag. Han taler til os i dag. Han ønsker at tale til hver eneste. Han taler til hver eneste af hans børn. Ligesom vi taler til vores børn, så taler han også til os. Vi har brugt lang tid her i menigheden på at snakke om, hvordan hører vi Guds røst. Gary Oates, han var her. Han talte rigtig meget om, om hvilke måder Gud han taler på. Han taler til os i vores tanker. For nogen taler han i drømme. Hvis du sidder med lukkede øjne nu, så vil han måske vise dig et billede for dit indre, som er noget, som han ønsker at tale til dig. Jeg skal ikke gå igennem alt det. Det har vi talt om mange gange. Men de fleste af os, vi har jo indimellem tvivlen. Det ord her, var det fra Gud? Var det fra mig, eller var det fra en helt tredje? Og på samme måde er det selvfølgelig også, hvis man skal til at operere i den profetiske gave. Så kan man jo godt komme i tvivl. Er det her mon mig? Er det fra Gud? Eller er det fra en helt tredje? Hvordan kommer man videre i det? Hvordan får man afklaret det? Første ting, det er, næste slide. Første ting er, det skal trænes. 1. Timotheus 4:14. Forsøm ikke den nådegave, du fik i kraft af profetier under håndspålæggelse af ældsteråd. Når du beder Gud om nådegave, så forsøm ikke at bruge den. Forsøm ikke at træne den. Man kan også tænke på lignelsen om de betroede talenter. Hvad var det med meningen? Hvad var det med meningen med de talenter? Var det meningen, at vi skulle grave dem ned? Nej, det var ikke meningen, at vi skulle grave dem ned. Det var meningen, at vi skulle bringe dem i spil, kan man sige. Og hvad skete der? Straks, hvad? De blev fordoblet. Nu er der jo OL. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har set OL. Jeg har jo set lidt. Ikke så meget, men jeg har dog set lidt, og jeg har ikke set kunstskøjteløb i år. Det ved jeg ikke, om der er nogen, der har set det, men når jeg tænker på kunstskøjteløb, så tænker jeg jo på dem der, så laver de sådan en eller anden, så snurrer de lige 3 gange om deres egen akse, og så lander de sådan her. Og så tænker man jo, må de lære det første gang, de skulle prøve det. Altså jeg mener, snurre 3 gange om din egen akse, og så lande på sådan 3 mm skøjt der, det må være svært. Det forestiller mig, at det må være svært. Hvis jeg selv skulle gøre det, så er jeg helt sikker på, at jeg ikke kunne gøre det i første forsøg. Dem, som går op i skydning, de kan også se skiskytterne. Først så styrter de afsted på ski, og så skal de stå og forsøge på at få puls ned, og så skal de forsøge på at ramme noget, som er 50 meter væk. Tobias, du går til skydning. Det er ikke så nemt, vel? Hvis man først lige får pulsen fuldstændig op på max, og så bagefter skal prøve at stå med et gevær, og så skyde noget, ramme noget på den her størrelse 50 meter væk. Det er ikke særlig nemt. Og mit bud er, de har trænet en hel del, før det er sådan, de står og stiller op her ved de her olympiske lege. Og de har helt sikkert skudt en hel masse gange ved siden af. Det er jeg helt sikker på. Nogle gange langt ved siden af. Og så bevæger de sig måske tættere og tættere på mål. Og til sidst er de så tæt på mål, at man kan i hvert fald godt se på fjernsynet, hvor de er ramt. Ikke? Altså, de er ikke helt uden for fjernsynet. Men når man sådan ser fjernsynet, og man kan se, at det er jo lige ved siden af. Det kunne man godt se. Og sådan er det også med de profetiske gaver, at man er nødt til at træne dem. Og til at begynde med, så rammer man måske langt ved siden af, men senere så rammer man i hvert fald indenfor fjernsyn, eller hvad skal man sige. Man var måske ikke helt plet, men så dog så tæt på, at andre andre kan godt se, ah, okay, det var lige der ved siden af. Man er nødt til at skal træne det. Og dem, som er på olympisk niveau, de laver jo ikke andet. De laver ikke andet end at træne og træne og træne. De har ikke noget arbejde ved siden af dem, der er så dygtige. Dem, der skal vinde i hvert fald. Så man kan sige, med noget gaver, træning, gør dig bedre. Man har det her på engelsk, practice makes perfect. Ikke? Du er nødt til at træne, hvis det er sådan, du vil være bedre. Udover at træne, så har vi også, hvis vi lige tager den næste, så har vi også andre muligheder. Yes, lad os bare få de to, der er to på den der. To eller tre kan tale profetisk, og de andre skal bedømme, hvad de siger. Det står der i 1. Korinther 14, 29, og i 1. Thessaloniker står der, udsluk ikke ånden, ringeagt, ikke profetisk tale, prøv alt, hold fast ved det gode, og hold jer fra det onde i enhver skikkelse. Altså det, der tales profetisk, det skal bedømmes. Det skal efterprøves. Det skal ikke ringeagtes. Det er meget vigtigt, at der er plads til at fejle, men det skal bedømmes. Det skal efterprøves. Det er helt efter Bibelens principper. I det gamle testamente, der havde Guds folk jo ikke på samme måde adgang til ånden. De var ikke åndsfyldte. Men i dag, så er enhver, som har modtaget Jesus i sit liv, har jo også fået Guds ånd. Og derfor så har vi ånden i os, og den skal være med til at bedømme de profetier, som bliver talt til os. To eller tre kan tale profetisk, og de andre skal bedømme, hvad de siger. Det er jo ligesom en indbygget mekanisme, at jamen, der er plads til at fejle. Sig, hvad I føler, Gud lægger på jeres hjerte, og så skal det bedømmes, og så er der plads til at fejle, og plads til, at vi lærer af det. Det er ikke det samme som, at man er en falsk profet, at man fejler i sin tjeneste. Man er måske bare kommet til lige at lave sin egen fortolkning af noget, som lige er en lille smule anderledes end Guds fortolkning. Vi skal se på et eksempel faktisk fra det nye testamente. Ham vi har set på før. Vi tager lige den næste. Det er Agabus, der profeterer. Der står, vi har været der i flere dage, da der kom en profet fra Judæa, som hed Agabus. Han kom til os og tog Paulus' bælte, bandt sine fødder og hænder med det og sagde, dette siger Helligånden. Sådan skal jøderne i Jerusalem binde den mand, som ejer dette bælte, og de skal overgive ham i hedningers hænder. Altså romernes hænder. Da vi hørte dette, bad både vi og folk der på stedet Paulus om ikke at rejse op til Jerusalem. Paulus svarede, hvorfor græder I og gør mit hjerte bedrøvet? Jeg er ikke blot reddet til at blive bundet, men også til at dø i Jerusalem for Herren Jesu navns skyld. Da han ikke kunne overtales, blev vi rolige og sagde, Herrens vilje ske. Prøv lige at tage den næste. Hvis vi læser lidt videre, så kan vi faktisk se, at det i virkeligheden måske er omvendt det, der sker. Jøderne fanger Paulus, og den romerske kommandant, han stopper dem så faktisk, og tager ham i sin varetægt. Og lidt senere, så giver romeren i virkeligheden ham i jødernes varetægt. Det kan vi læse her i 22:30, posten 22:30. Men da han ville have sikker viden om, hvad Paulus var anklaget for af jøderne, lod han ham den efterfølgende dag løse af lænkerne, og befalede, at ypperstepræsten og hele rådet skulle samles, så lod han Paulus føre ned og fremstillede ham for dem. Så man kan sige, at det var næsten i virkeligheden omvendt det, der skete, at det var romerne, der overgav ham til det jødiske råd, og ikke omvendt, som Agabus egentlig havde profeteret. Men Agabus havde jo egentlig fået fat i det helt væsentlige i den her. Altså man kan sige, han havde i hvert fald skudt inden for fjernsynet. Han havde i hvert fald det med, at Paulus han ville blive taget til fange i Jerusalem. Det havde han fuldstændig helt klart fra Gud. Der er plads til at fejle. Når man læser den her reaktion, som Paulus han har, når man læser den Han får at vide: lad være med at tage til Jerusalem, du vil blive taget til fange. Hvad siger han? Hvordan opfatter han det? Han ser det ikke som en advarsel fra Gud om ikke at tage afsted. Han ser det mere som en varsel fra Gud om, at du skal vel lige være forberedt på, at den plan, jeg har med dig, og der, hvor jeg sender dig hen, der vil du altså komme ud for det her. Han gør nok i virkeligheden ikke det, som de fleste af os vil gøre, når vi modtager en profeti. Nemlig lige reagere, okay, det må betyde, at det her det er en advarsel. Det må betyde, at jeg skal gå en anden vej. Nej, han tager det bare som en information fra Gud, om at det er det her, der kommer til at ske der. Og det gør han jo selvfølgelig, fordi at han har søgt Gud for meningen med det her, den her profeti, eller hvad skal man sige, eller så ved han umiddelbart meningen med den her profeti fra Gud. Det er ikke den umiddelbare menneskelige reaktion, men sådan er det også, når vi modtager en profeti, så er det ikke altid det indlysende, den indlysende reaktion, vi skal gå med, men derimod skal vi søge Gud, okay, men hvordan passer den her profeti? Er det her en advarsel om, at jeg ikke skal gøre noget, eller er det virkelig bare en varsel om, at det er noget, som sker, så vær forberedt på det? Har det lagt over til Gud? Vi har alle sammen adgang til gaven at tale profetisk. Det kunne være super fint, hvis vi alle sammen ønskede at tale profetisk, og talte profetisk, og praktiserede det. Det giver jo sådan lige nogle rette linjer, som altså det bringer nogle retningslinjer lidt frem, så det jeg vil sige, det er, inden man rejser sig op for at profetere, inden man rejser sig for at fortælle om Guds åbenbare Guds planer eller tanker omkring et andet menneske, så skal man altid tænke på det, at det handler om at finde det bedste frem med mennesker. Det handler om at se mennesker, som Gud ser dem. Og så har jeg skrevet nogle få retningslinjer. Prøv at finde den næste. Yes. Æbler af guld på billeder af sølv, ord talt på rette vis. De rette ord på den rette tid. Prøv at tage den næste også. Undskyld. Profeters ånd underordner sig profeter, for Gud er ikke forvirringens, men fredens Gud. De rette ord på den rette tid. Find det rette tidspunkt at overlevere det, som du har, så det ikke bringer forvirring. Lad være med at rejse dig under nadveren og profetere, fordi du mener, at Gud, han har sagt til dig, at det er lige nu, du skal rejse dig og profetere. Gud er ikke forvirringsgud. Så det er nok ikke Gud, der beder dig om at rejse dig og profetere midt under nadveren eller prædiken. Man kan også sige, find det gunstige øjeblik. Vær villig til at underlægge dig andres autoritet. Lederes autoritet. Det er afgørende, at man lader andre have taleret ind i ens liv, så man kan blive vejledt, hvis man er vildledt. Det at være vildledt, det betyder jo i sagens natur, at man ikke er klar over, at man er vildledt, og derfor behøver vejledning. Man er ikke selv klar over det. Hvis man selv var klar over, at man var vildledt, så er jo det, man kalder dum eller et eller andet. Ikke? Altså hvis man er vildledt og er klar over, at man er vildledt, så giver det jo ikke nogen mening. Så når man er vildledt, så er man typisk ikke klar over, at man er vildledt, og man er ikke klar over, at man behøver vejledning. Det skal man være villig til. Og underlægge sig andre. Man skal alle andre have taleret ind i ens liv. Vær opmærksom på, at hvis du ofte får ord om det samme, hvis du ofte får negative ord, for eksempel, så kan det være tegn på, at ordene er til dig selv, og ikke til andre. Altså, hvis du ofte får ord om det samme, og igen, så overvej, er de her ord til mig selv, er de til hinanden. Nu er der ikke så mange unge mænd her, men hvis du nu er en ung mand, og ofte får profetier til unge kvinder, så vær opmærksom på, at det ikke nødvendigvis er Gud, der ønsker, at du skal rejse dig. Den kan selvfølgelig vende begge veje, og den kan bruges i mange sammenhænge, men vær opmærksom på, hvem det er, der taler, og hvem det er, der ønsker, at du skal rejse dig. Hvis profetien ikke stemmer overens med Guds ord, så er det ikke fra Gud. Punktum. Så hvis ikke du kan få det her til at passe ind med Guds ord, at det i virkeligheden modsiger Guds ord på en eller anden måde, så er det ikke fra Gud. Vi har talt om de her, eller jeg prøvede at præsentere de her fire niveauer, som ham Chris Vallerton, der han har defineret, og om man er profet eller en profetisk person, eller man har noget gaven at tale profetisk, så uanset hvor man end er på den her i den her inddeling, så er basis altid det samme. Tjener sind og kærlighed til dem, som man deler profetien med. Vi har læst, at Gud han ønsker, at vi skal stræbe efter den. Vi har også læst, at Gud han har sagt, eller at Paulus han siger, den er til rådighed for alle. Alle kan tale profetisk. Der er ikke nogen begrænsninger. Der er ikke noget, amen, alle, som har givet deres liv til Jesus, kan tale profetisk. Ja. Egentlig så havde jeg tænkt, at vi skulle... først havde jeg tænkt, om vi skulle praktisere det en masse, men jeg føler mig alligevel nok måske mere tilskyndende til, at det vi skal gøre, det er, at hvis det er, at du føler, at hvis du kan se på den der niveauliste, jamen jeg er måske der, men jeg ønsker at være der. Eller jeg er måske slet ikke på listen, men jeg vil egentlig gerne på den her liste. Altså, hvis du føler ikke, at du har gaven i dit liv, men du gerne vil have gaven, så vil vi bede for dig. Hvis du føler, at du har gaven, men at du egentlig godt kunne tænke dig at bevæge dig yderligere i gaven, jamen, så vil vi også bede for dig. Og så, hvis du føler, at du er profet, kaldet som gave til den her menighed, så vil vi jo også gerne være med til at bede for det. Bede om, at det må blive en gave til menighedens opbyggelse og udrustning, som der står. Så jeg tror, vi gør det på den måde i første omgang. Det kan jo godt ske, ikke for at lægge pres på nogen, ikke for noget som helst, men det kan godt ske, at hvis vi, at jeg så kunne finde på at vende tilbage til en anden gang, hvis det er sådan, at vi beder for i dag, høre, hvordan er det gået? Og måske hiver jeg frem. Så hvis enten kan vi sætte musik på, eller også kan vi spille lidt, det ved jeg ikke, hvad I... Det bestemmer jeg, så spiller I. Så kunne jeg godt tænke mig, at lyt til Gud. Har Gud talt til dig omkring det at tale profetisk, så kom frem, så vil vi bede for dig. Altså enten, hvis du ønsker at få gaven, ikke har gaven. Hvis du har gaven, men føler, at du gerne vil på et niveau længere. Eller hvis du føler, at du er profet, kaldet til den her menighed. Yes, vi synger.